Ahoj, vítejte u prvního útrkového podcastu v roce 2021. Mé jméno je Klárka.
Já jsem Dan.
A naším hostem je Benjamin Roll, student Evangelické teologické fakulty a předseda Milionu chvilek pro demokracii, který bude dnes mluvit o tématu křesťan a občanská zodpovědnost. Vítej, Bene.
Ahoj a díky za pozvání.
Pokud vás během rozhovoru napadne dotaz, tak se rozhodně neváhejte zeptat v komentářích.
A nyní už první otázka. Bene, mohl bys se nějak v krátkosti představit, odkud pocházíš a jaký jsou tvé koníčky?
No tak jsem z Prahy a když jsem tak nějak dospíval, tak jsem začal být aktivní v církvi evangelický. Začal jsem pracovat s dětma, s mládeží, vyjít tábory a taky jsem hodně hrál divadlo. No a tohle potom tak nějak vyústilo, že jsem začal studovat teologii a že chci být evangelický farář. A do toho najednou tak jako vlítla ta občanská angažovanost, a takže teďka moc koníčků mít nemůžu, protože na ně nemám čas. Snažím se tak nějak skloubit studium a tuhle tu pozici. No.
Ty jsi evangelík. Jak ses dostal k víře?
Narodil jsem se do evangelické rodiny a od malička tak nějak jsem do kostela chodil. A nějak v té pubertě mi to chytlo, že to vlastně dává smysl a že jsem se rozhodl, že teda jo, tudy chci jít. A začal jsem právě být aktivní v té mládeži a taky jsem právě viděl, že mi to sedí s celkovým mým pohledem na svět a že mě to vede k nějaké aktivitě, která pak vyústila i v tu občanskou. No, že, a v to rozhodnutí, že teda chci být farář, kde jako vidím skloubení, já jsem původně chtěl být učitel, takže skloubení toho jako práce s lidma, duchovní rozměr a zároveň být v nějaké komunitě a právě občansky žít nějak aktivně, tak jsem na to zvědavý, jestli se k tomu dostal.
A co jsi chtěl učit?
Mě vždycky bavily humanitní předměty a plánoval jsem, že bych mohl třeba dějepis a společenský vědy. Ale to mě jako pustilo, že bych šel touhle cestou docela brzy. Já to jsem vlastně docela už třeba 2 roky před koncem Gimplu věděl, že vlastně chci na tu teologii a jít tímhle směrem. No.
Ty jsi ještě říkal, že tě to nějak chytlo v 15 letech. Hodně lidí právě v pubertě má naopak krizi víry, tak jestli jsi taky prošel něčím podobným, nebo tě to minulo?
Já tu svoji víru vnímám jako takový vývoj, jako postupný dospívání a s tím, že, nebo já to tak vnímám, že v naší církvi je hodně jako otevřený prostředí, hodně svobodná diskuze, hodně kritický přístup, jako vlastně co se týče práce s Biblí, tak nějaké jako postupné zjištění nebyly nějaký náraz. Vím, že jako někteří moji spolužáci třeba na fakultě to měli jako velký jako šok, když zjistili, jak se pracuje s Biblí a co vlastně všechno je trošičku jinak, než si mysleli. Tak to vlastně jsem nic takovýhle náraz jako neměl ani v té pubertě. Vlastně postupně jsem dospíval. Asi jsem měl výhodu jako dobrých lidí kolem sebe. No, dobrýho prostředí, výborného faráře ve Strašnicích, byl tehdy Pavel Klinecký. A vždycky byla možnost se ptát, vždycky všechny otázky byly možné a nevnímal jsem rozpor mezi tím, co si myslím, že je správně, a mezi tím, co se jako říká v kostele, takže jsem žádnou jako takovýhle náraz neměl. Samozřejmě pochybnosti jsou vždycky a to samozřejmě s tím studiem teologie se jako zvyšuje, ale vlastně bych řekl, to je takový úrovni, která je dobře, nebo jako, že to není nic špatného.
Nějaký zdravý pochybování.
No.
Tady bych se zmiňoval tu školu, tu evangelickou teologickou fakultu. Vnímáš, že ti to něco dává i do tvé práce?
No, jednak vlastně, kdybych nebyl na evangelické teologické fakultě, tak bych se k chvilkám nedostal, protože tam jsme se poznali s Mikulášem a tam to vlastně vzniklo. A zároveň vnímám to studium teologie jako obrovský rozhled v tom humanitním vzdělání a obrovské jako inspiraci pro právě kritické přemýšlení, práci s textem a tím, že jsem jako už během studia směřoval k tomu, že chci být farář, tak jsem se nějak pracoval na tom, jako jak mluvím rétoricky, takže to si myslím, že třeba je velká výhoda do toho, když najednou jsem nebyl na kazatelně, ale na pódiu a měl jsem říkat něco trošku jiného, ale vlastně už jsem trošku věděl, jak na to. A tam jsem se teda ještě učil dál, takže se mi to vzájemně takhle jako hodí. A pak bych řekl, hodně se, jako velká výhoda je, co se týče práce s lidma. Jakože, a vnímám, nevím, jestli jenom ta teologie, ale obecně to prostředí církevní, že mě hodně nasměrovalo v tom, jak vnímám druhý lidi, jak vnímám třeba někoho, s kým se neshodnu, jak vnímám názorový oponenty, že se vždycky snažím, a to si myslím, že je teologický rozměr, vnímat každýho jako člověka v plnosti toho, co to znamená, a každému přiznat důstojnost toho lidského života. A nehledě na to, co si myslí, nebo co říká, nebo co hlásá. No, tak to, tohle vnímám jako obrovský, jako, jak to říct, apel, který vlastně mám furt v hlavě a který se snažím připomínat si a který si myslím, že dost ovlivnil vůbec to, jak Milan Chvilek komunikuje a jak, jak mluvíme o té politice a o těchto věcech. No.
Dívali jsme se s Danem na tvůj Facebook a máš tam, že jsi pravdoláskař. Aha. Co to znamená?
No tak pravdoláskař je taková nálepka, která vznikla asi jako zesměšnění těch, kdo se hlásí k odkazu Václava Havla. A já jsem si v té době, kdy to začal se takhle používat, tak jsem si řekl, jako, co je na tom vlastně špatného. Protože to používá jako nadávka, že mi to vlastně nedává smysl, protože přihlášení se k tomu, že na světě existuje pravda a existuje láska, že to je něco, za co má smysl se postavit a s čím jako žít, že to bez toho ani nejde, podle mě, jako žít na tom světě. A zároveň pro mě to ještě jako má zase ten křesťanský rozměr, že já to jako nějak vnímám, že tyhle dvě slova asi nejlíp popisují to, co si myslím, že je Bůh. Že ta láska je ten osobní rozměr, milující, připomínající ten rozměr mezilidský. Pravda to, že to jsou prostě věci a skutečnost tak jako, taková, jaká je a spojená s hodnotama, za který se má prostě bojovat. A chtěl jsem se k tomu přihlásit, tak jsem se tam napsal takhle jako někdy, to bylo ještě před chvilkama, jako takový spíš jako vtípek, ale vlastně zatím je hluboká věc, nebo já to tak vnímám, že ten odkaz Václava Havla vlastně je hodně důležitý právě v tom, že do té politiky, která je strašně pragmatická a hrozně o tom, jak se co komu hodí, nebo potom jako už v extrémním případě o manipulaci a tom, že je přece jedno, co si jako, co jako jak je, ale prostě řekneme, co lidi chtějí slyšet. Ten Havel do toho vnášel prostě ten rozměr těch hodnot, smyslu a té zodpovědnosti, no, která je pro mě hodně inspirující.
Už jsi o tom trochu mluvil, ale ještě kdybys třeba to mohl nějak víc rozvést, jak se do tvé práce projevuje právě to, že jsi křesťan?
No jednak si myslím, že vůbec víra a moje členství v církvi a ty moje aktivity v církvi mě přivedly k tomu pochopení, že i já se nějak podílím na tom, co se děje kolem mě ve světě a že i já nesu zodpovědnost za svět kolem sebe, za společnost. A to mě přivedlo k tomu, že jsem se nějak zajímal o politiku, že u nás doma jsme se o politice vždycky bavili a když jsme zakládali Chvilky, tak vlastně tohle byla jedna z těch jako motivací na začátku, že si uvědomujeme, že nějakou část toho neseme taky. A že to vlastně, ale to nese každý člověk. No a potom je ten koncept těch Chvilek všech a tak. A pak bych řekl, že mi to taky pomáhá udržet si naději, že to má smysl. Že to není jen tak, že to není boj s větrnými mlýny, ale že navzdory všemu, co se jako jsou příkoří v tom, nebo že se jako nedaří všechno tak rychle, jak bychom si představovali, tak prostě věřím, že to je dobrý, že to má smysl samo o sobě. A tohle mám založený v tom, že tady je něco, co nás přesahuje, čemu jsme si zvykli říkat Bůh, a co nás k tomu vede navzdory tomu, že jako selháváme lidsky. A to je jako obrovská opora a pomoc. A ještě, právě už jsem o tom mluvil, taky ten potom vztah těm druhým lidem, no, že prostě tohle tady není něco, co máme jenom my, ale že se to týká každého člověka a že právě věřím tomu, že ten základní ježíšovský apel je prostě každýho budeš přijímat a milovat prostě, no, nehledě na to, jaké je a tak s tímhle s tím k tomu přistupovat. A přitom nerezignovat na ty hodnoty, na ty zásady a prostě kritizovat, být jako jasně otevřený v tom, co si myslíme, ale nestratit nikdy ze zřetele tohleto. No. Tak tohle pro mě znamená křesťanství ve spojitosti s tím, že jsem v nějaký pozici aktivisty, který se snaží vyjadřovat k veřejnému dění a snaží se nějaký věci trošku posunout. Tak myslím, že pro mě osobně to by to jedno bez druhého nedávalo moc smysl. No.
Díky.
Teď můžeme na to naše téma, jako taková otázka na rozehřátí. Co si má představit pod pojmem občanská zodpovědnost?
No tak vy jste to téma vymysleli. Ne, dobře. Já to vnímám tak, že už jsem to taky trošku naťuknul. To je to hlavní, co chci minulý chvílek říct. Každý z nás, každý občan v demokratickém státě, ten je na tom založený, nese zodpovědnost za to, co se děje kolem něj. To znamená, všichni se podílíme na tom, jak se náš stát vyvíjí, jak se naše společnost vypadá, jakým směrem jde, jaký v nich v té společnosti se projevují prostě neduhy nebo naopak dobré věci. A tohle každý z nás může ovlivnit a každý z nás to má ovlivnit a demokracie je systém, který s tím cíleně pracuje, který na tom stojí. Jinak to odpovědnost podle mě neseme vždycky za jakékoliv okolnosti, ale demokracie je na tom postavena. A tohle právě jako říkal Václav Havel, že prostě to nejde jedno bez druhého. Nemůžeme to nechat jenom na těch politicích. Ta demokracie musí být vždycky v živém vztahu mezi občany a těmi, kdo jsou u moci. A neustále je potřeba připomínat to, že ta moc není nahoře, ale jde ze spoda. Jde právě od těch lidí. My ji máme ve svých rukou a projevuje se to samozřejmě tam volbama, takže základním jako projevem těch odpovědnosti je, že volíme ty, kdo nás zastoupují v těch politických funkcích. Ale tím to nekončí. A tohle je to, co jsme se snažili teď ty poslední roky neustále říkat, protože nám samozřejmě vždycky předhazovali, když přece vyhrál volby. No ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, ta demokracie není jenom o tom, že někdo vyhraje volby, ale je to soubor nějakých hodnot, pravidel, závazků, principů, hodnot, to jsem už říkal. Ale to je důležité. Občani mají tohle všechno, co demokracie znamená, neustále hlídat a rozvíjet. A tohle, když si uvědomíme, tak to je ta občanská zodpovědnost. A když ji bude v konkrétních krocích naplňovat, tak si myslím, že ta společnost bude fungovat prostě dobře. To znamená vyjadřovat se k veřejným věcem. Vyjadřovat se, když se mi něco nelíbí. Vyjadřovat se, když se mi něco líbí v politické sféře, ale nejenom. Budovat komunity. Mně připadá, že vlastně to věci jako je tady to centrum nebo skauti, prostě církve, spolky a tak dále. Tam se jako projevuje to občanství. V tom, že žijeme spolu, snažíme se spolu nějak vycházet, snažíme se něco budovat a snažíme se navenek něco říct, něco předat. A mě osobně právě tohle ta práce jako na té úrovni církevní třeba přivedla k tomu uvědomění té zodpovědnosti za ty větší celky. A myslím si, že tohle vlastně do budoucna jako obrovský jako úkol, abychom se naučili žít v komunitách, protože to nám potom jednak nás naučí jednat s druhýma lidma a jednak nám to připomene, že neseme zodpovědnost za nějaké celky a můžeme je nějak projevit, že se můžeme starat, můžeme pečovat prostě. No.
Když jsi říkal vyjadřovat se k tomu politickému dění, jako máš na mysli něco konkrétního, nebo co se třeba počítá jako za vyjadřování?
To asi každému, co mu vyhovuje, jako těch možností, zvlášť dneska, je prostě obrovský moc, ale prostě nebát se o politice, teď to zúžím na tu politiku, nebát se o politice mluvit se svýma blízkýma a diskutovat o tom, hele, tyjo, ten politik teď řekl takovouhle věc, nebo udělal jako nějaký krok, odhlasovali tenhle zákon. Mně se to zdá nějaký blbý, co si o tom myslíš ty. A teď o tom diskutovat, to je jako první taková úroveň. Samozřejmě v době sociálních sítí může být, napíšu to na Facebook a rozvíjet tam diskuzi. Tam jako problém sociálních sítí podle mě je, že tam snadno se z diskuze stane něco úplně jiného. A úplně to možná nefunguje, ale je to jeden z prostorů a Milion chvilek vlastně by bez sociálních sítí takový dosah nikdy neměl. My jsme prostě vznikli tak, že jsme se sbírali ty první podpisy a řekli jsme to na Facebooku, hele, máme tady ten názor, je nás tolik a tolik, co vy na to? A to tím to začalo, jo. Takže oni, i ty sociální sítě prostě jsou obrovsky jako výborný nástroj, byť velmi nebezpečný si myslím, ale jako výborný nástroj pro šíření nějakých právě názorů, postojů. No ale třeba jít na demonstraci, je vyjádření názoru, nosit placku, vyjádření názoru. Těch možností je mraky. Ne každému vyhovuje prostě takhle jako třeba opravdu vyjít ven, ne každému vyhovuje nosit placku, protože by si připadal, že je furt označkovaný, ale těch možností prostě je víc a každý by si podle mě měl, je to podle mě opravdu apel na toho občanství, jako najít tu možnost, jak se tomhle tématem věnuje. Já chápu, že ne každý to politika zajímá, ne každý se tomu orientuje, ale aspoň trochu by měl opravdu každý. A to je jakoby trošku problém té demokracie, že to bez toho nefunguje, když se nebudeme zajímat.
Když se řekne občansky zodpovědný křesťan, vybaví se ti někdo konkrétní?
Pro mě osobně je hodně důležitý příběh Charty 77 a konkrétně z řad chartistů právě osobnosti, které byly například evangelický faráři, jako byl Miloš Reichert, nebo je stále ještě žije, nebo právě byl nedávno zemřelý Sváďa Karásek, písničkář, po revoluci taky politik. Prostě lidi, kteří v době, kdy to nebylo vůbec bezpečný, se rozhodli vyjádřit svůj postoj. Charta ještě navíc byla geniální v tom, že vyjádřila postoj, který upozorňoval na tom, že ten stát se k něčemu zavázal, ale porušoval to, že to nebyla jenom kritika toho režimu, ale prostě kritika toho, že ten stát neplní své vlastní závazky. A věděli ale, že tenhle postoj bude něco stát. Nemohli třeba dělat to svoje povolání. Prostě přišli o ten státní souhlas. Byli nějakou dobu zavřený ve vězení. Snášeli prostě jako šikanu, museli dělat práci podřadnou, Sváďu Karáska prostě vyhnali z Československa tehdy. A tyhle ty osobnosti a jejich prostě víc, to podle mě představují úplně jako naplno. Prostě to křesťanství, ta víra je vedla k tomu uvědomění, aha, my nemůžeme to tady si pro sebe v kostele jako věřit, ale musíme naplno žít to, co to znamená. Ty Ježíšovy prostě výzvy o té péči, o bližní, zastávání se, spravedlnosti a tak dále. A vyhnali to ven. Podobný ještě asi ještě mnohem silnější příběh je Dietrich Bonhoeffer, to byl německý farář za nacismu, který se rozhodl se zapojit do odboje. A opravdu jako, až jako i do násilných jako kroků, ke kterým nedošlo, protože na ně přišli, a Bonhoeffera zavřeli a těsně před koncem války byl popraven. Ale prostě ta víra ho vedla k tomu, že se chtěl zastat prostě správných věcí a bojovat proti zlu a zaplatil za to životem. Ale ten příběh je jako pro mě obrovsky silný a to je přesně ono. Prostě spojit ty výzvy křesťanský s tím běžným světem kolem nás a zastávat se správných věcí. A dneska já to vidím na mnoha úrovních, včetně vlastně těch chvilek. Vlastně hrozně mě milé překvapilo, když začaly vznikat ty místní buňky po celé republice, že na mnoha místech to jsou křesťani, je to napojený buď na katolickou farnost nebo na evangelické sbory, nebo jenom ty sbory jim pomáhají v tom, že jim dají prostory a tak, že prostě to je propojený a jsem za to rád. No.
Já to trochu navážu. Myslíš si, že my jako křesťané máme nějakou větší povinnost nebo zodpovědnost?
Myslím si, že nemáme větší. Občané mají všichni stejnou, ale mám za to, že křesťan si to má víc uvědomovat. Nebo má tu možnost si to uvědomit díky tomu, že s těma textama biblickýma nebo výzvama křesťanskýma prostě pracuje i s nima konfrontovaný. Což běžný člověk není. Ten si konfrontovaný je člověk s tím, v jakém prostředí žije, ale to křesťanství podle mě k tomu přímo jako nabádá, jako ty koukni se kolem sebe, co můžeš udělat pro ten svět kolem sebe. A to nutně, byť ne prvoplánově, ale nutně to vede k tomu zájmu i o ty věci politické.
Napadá tě třeba nějaký konkrétní úryvek z Bible, kde se mluví o zodpovědnosti?
Já mám v tomhle kontextu hodně rád pasáž, kde Ježíš říká, že máme být světlem světa a solí země. Jo, je to takový jako velmi známý jako obraz, kterým se myslí mnoho různých věcí, ale mimo jiné tohleto, prostě my v tom světě máme dělat dobré věci, máme ukazovat nějaký směr, který nám připadá nosný, a máme solid, to znamená jako dělat dobré věci v tom světě tak, aby to pomohlo. Zároveň je to dobré upozornění ještě v tom, že, a to je pro církve podle mě hodně důležité upozornění, že světlem se nesmí osilňovat a jídlo nesmíte přesolit. Jo? Že, a to si myslím, že církve potom často někdy v historii nebo i někdy v současnosti mají potom tendenci si myslet, že ale my to trávíme všechno nejlíp a tak to uděláme my a pak podle mě přesolujou a svítějí do očí.
Jak můžu být politicky, nebo jak se můžu politicky nebo občansky angažovat, když nejsem plnoletá?
Mm-hmm. No vlastně stejně jako všichni ostatní v tom období mezi volbama. Jakože bych řekl, že tam je jediný to omezení, že ještě nemůžu teda naplňovat tohle svoje právo, protože hold, takový je zákon a je to asi rozumný. Je otázka toho posouvání a to je na jinou debatu. A když chci přímo politicky se angažovat, tak jsou mládežnické organizace stran, můžu se zapojit do kampaně těch stran, třeba teď před volbama, to bude hodně důležité, aby se podpořily ty strany, které to myslí s námi snad aspoň trochu dobře. Ale stejně, jak už jsem říkal předtím, nemusí to být jenom politický. Ta občanská zodpovědnost se uplatňuje ve všech ostatních prostorech, skupinách, občanské společnosti, prostě v těch spolcích, v tom budování nějaký komunity, v tom, že se prostě vyjadřují, a to může dělat taky v podstatě každý, nehledě na ten věk. Prostě podporovat dobré věci, bavit se o tom, ptát se rodičů, jak to vidějí oni, jak třeba, pokud jsou v generaci, která to zažila nějak naplno, jak to bylo před tím rokem 89. A pak si myslím, jako obrovsky zásadní věc pro rozvoj společnosti je vzdělávání. Že prostě jako, a vidím to čím dál víc. Prostě když budeme sami sebe vzdělávat a šířit informace dál, tak to je to nejlepší, co můžeme udělat pro tuto společnost.
Když jsem teda už plnoletý a můžu chodit k volbám a chci být právě nějak zodpovědný nebo k tomu přistupovat takhle, ale zároveň žádná z těch stran, které současně figurují, mě neoslovuje svým programem. Co mám dělat v tu chvíli?
No, hod si vybrat, takže to jinak nejde. Jako samozřejmě člověk může založit svoji, jenže no. Já myslím, že kdyby to fungovalo, kdybych jako požadoval, abych měl stranu, která 100% se mnou shodne, tak by musel každý mít svoji vlastní stranu. A to prostě není možné. Jo, je skvělý, že máme více stran, žijeme v systému, který prostě je takhle pluralitní, má to svoje meze, ale má to své obrovské výhody a je to fajn a hod, jako nikdo není dokonalý. No. A má smysl jednou za čas třeba zkusit něco nového, když jste ty lidi k tomu jako nazrajou a tak, ale když mi nic nevyhovuje z nabídky a jsem volič, který nic víc jako, než volit prostě neplánuje, tak si hod vybrat musím. Jakože to nejde jinak moc. No. Jako, prostě projít si ty programy, vysledovat ty lidi, to si myslím, že je ještě lepší. Sledovat ty lidi. Zajímat se o to, jaké lidi tam jsou a případně podpořit potom teda konkrétní politiky na těch kandidátkách. Protože ve všech těch stranách, které v tuhle chvíli jsou ve sněmovně a které jako já považuji za to, že stojí na demokratických základech, což prostě není vládní hnutí, ano, abych to řekl, aby to bylo jasný, není to podle mě SPD, protože prostě jsou to rasisti a není to Trikolora, která je podobná, a komunisti, tak v těch ostatních stranách více či méně, a to už nebudu rozebírat, jsou prostě dobrý lidi. A ty má smysl sledovat a podpořit je a taky se s nimi bavit. Já můžu, a jako ten systém takhle musí fungovat, občani se mají bavit a konfrontovat ty politiky s tím, jak jednají. Můžeme jim psát, můžeme se zajímat, co si myslí o této konkrétní věci, kde vidím, že ta strana má trošku jiný názor, než já bych si přál, tak můžeme napsat, každý z nás může prostě s těma politikama mluvit. A to, jestli oni budou reagovat, je další jako rozměr, který může ukázat, aha, tak on se mnou nechce bavit, tak proč bych ho podporoval. Jo? Takže tyhle možnosti jsou a je to vlastně jednodušší, než si člověk myslí. Ono jako může mít člověk pocit, jak jsou pořád v té televizi a že jako jsou hrozně jako někde daleko vzdálený osobnosti, někde pracují pro nás, nebo jako naopak se dělají všechno pro sebe, může názory být jiný, tak to vytváří dojem, že jsou hrozně daleko. Ale v dnešní době je vlastně strašně jednoduchý se s ním napsat a domluvit si schůzku. Oni jsou tomu, ty poctiví politici jsou tomu otevřený. A jde to. Samozřejmě mají omezený čas, ale to máme každý. Takže to je dobrý prostor, jak se ujasnit to, koho potom teda volit. No.
Ještě mi napadá jedna otázka na závěr. Jaký je to pro tebe, když seš vidět, jako společností, média tě sledujou, lidi tě sledují na sociálních sítích a ty i na sociálních sítích mluvíš otevřeně o své víře. Není to pro tebe nějaký velký tlak, že se bojíš, že řekneš něco špatně nebo no, takhle, že to bude špatně a pak ti můžeš třeba vytvořit nějaký špatný obraz církvi?
Jo, tak o církev se nebojím. Řeším to spíš tý pozice chvilek, že jako, že nemůžu říkat úplně všechno, co si myslím, protože hold už jsem mluvčí nějakého jako proudu. O církev se nebojím, tak to podle mě snese. Jakože samozřejmě i v té naší církvi evangelické jsou různorodý názory, ale vlastně setkám se spíš s podporou té svý činnosti. Takže to jako, tam se ničeho moc nebojím. No. A co se týče obrazu té církve, tak já si myslím, že tam spíš jako vůbec je fajn, že ty lidi, kteří sledují mě z jiných důvodů, se můžou dozvědět, že nějaká církev vůbec je a něco jako dělá nebo tak, že tam si myslím, že to je jako v pohodě.
Tak díky. Teď bude následovat krátká přestávka, během které nám můžete napsat vaše dotazy do komentářů a Ben vám pak na ně odpoví možná. Tak my vám děkujeme za vaše dotazy, které nám tady píšete. Zároveň jsme rádi, že nás zdravíte až z Portlandu, z Oregonu, nebo z Valašska, nebo jsem tady viděl ještě Belgii, tak to vás zdravíme zpátky. A začnu prvním dotazem od Františka. Ten se ptá, jsou si hodnoty křesťanství a demokracie nějak zásadně podobné? Mm-hmm.
No já si myslím, že nejzákladnější výzvou křesťanství je dvojpřikázání lásky. Tedy miluji Boha a miluji bližního svého jako sám sebe. A já jsem přesvědčený, že v podstatě jenom v demokracii se tohle dá nějak uplatnit na nějakým větším jako měřítku. Samozřejmě ten rozměr víry nemůže být propagovaný nebo na tom nemůže ten stát stát. Ale to, co z toho vyplývá, z toho přikázání lásky, je, že nikdo není pánem světa z lidí. Tedy nikdo si na něj nemůže hrát. Proto je tamto miluji Boha. Demokracie je jediný systém, který si uvědomuje, jasně, my všichni jsme lidi, kteří jsme nedokonalí a musíme vymyslet nějaký systém, ve kterém prostě vyvážíme ty nedokonalosti a tu moc rozdělíme, aby nikdo neměl plně v rukou. A to miluji bližního svého jako sám sebe zase. Všichni máme stejný práva, stejnou důstojnost. Nikdo není vyšší než druhý. To v demokracii, to je princip, jaká tady měla demokratického zřízení. A v tomhle si myslím, že se to přesně sedí a že to jako může tak být. Samozřejmě si můžeme rozlišit na tom, co teda považujeme za ty křesťanské hodnoty. Jo, to potom už každý vidí třeba trošku jinak a někdo si tam toho vnáší už víc. Tam potom už může nastat nějaký problém, že samozřejmě čím víc máme nějaký nároky, tak tím méně tomu může něco odpovídat. Jo, ale já si myslím, že tohle opravdu, když se řekne, jako co by byla největší křesťanská hodnota, tak pro mě je to tohle. To dvě přikázání lásky. A to si myslím, že pouze v demokracii může fungovat prostě naplno.
Jako druhou otázku máme od Dominika. Někteří politici se ohání takzvanými křesťanskými hodnotami. Co pod těmito hodnotami vnímáš a jak je prakticky žít?
Jo, no tak to jsem vlastně řekl. S tím, že ale obávám se, že právě ty politici, kteří se dneska ohánějí křesťanskými hodnotami, vzhledem ke kontextu, v jakým to slýchám z jejich úst, si myslím, že tam vidí něco úplně jiného. A to je právě ten problém. A to je obecně asi problém dnešní doby, že se zaměňují pojmy, používají se nálepky na jiné věci. A obávám se, že právě lidi, jako jsou jako ty různý nacionalisti, kteří zneužívají křesťanství, což bylo v historii už víckrát, samozřejmě to není nic novýho, tak pod křesťanstvím jim vidějí něco úplně jiného. Vidějí pod tímhle slovem právě nějaký jako, jak to říct, striktně konzervativní pohled na svět, který, ale konzervativismus není špatný samo o sobě, ale oni to vidí už tak jakoby silně, že jako opravdu to, co je důležitý, je národ, který je Bohem vyvolený, a jenom křesťané jsou ty správní, všichni ostatní jsou povol. To bylo vidět na té migrační krizi prostě, jo. Jakmile se začalo strašit islámem, tak začalo se politici ozývat s křesťanskýma hodnotama. Ale přitom základní křesťanskou hodnotou je právě výzva té pomoci tomu, kdo je jako na tom špatně. Prostě příběh o milosrdném Samařanu je přesně o tom, že nehledě na to, že ten Samařan je z jiného náboženství, tak pomůže tomu židovi, který ho obejde, ten kněz a tak dále. A to prostě je základní křesťanský příběh. A mám pocit, že řada lidí, kteří se ohání dneska tím pojmem křesťanské hodnoty, tak tohle vůbec nevnímají, nevědí, nechtějí vědět, zavírají před tím oči a zneužívají to jenom mocensky. Protože vědí, že nějaká část lidí na to bude slyšet, protože přece jenom pořád jsme v Evropě, která ty křesťanské kořeny má, to se nedá popřít.
ale spoustu lidí to vnímá už jenom jako to, aha, to je ta Evropa, to křesťanství. A co to teda je? To jsme teda my, to je ta Evropa. Jo, jakože už je to jenom takový kruh, a po který si potom každý řekne to, co mu zrovna sedí. Prostě, no. Přece jsme křesťani, takže to znamená, že všechno to, co my děláme, je křesťanský. To, co si myslíme, je křesťanský, takže to, co je jiný, je špatně. No, takhle uvažovat nejde a křesťanství takhle z principu neuvažuje. To naopak se otvírá světu, prostě vykračuje z těch všech škatulek, nebo aspoň Ježíš. Jo. No.
Díky. Pak tady máme další otázku od Klárky a ta se ptá, jestli si myslíš, že... jestli si myslíš, že se médiím daří plnit roli hlídacího psa demokracie?
No některým určitě ano. Otázka je v dnešní době, jaký mají dosah a problém, obrovský problém dneška je nedůvěra. Nedůvěra a v tomhle případě obrovská nedůvěra v žurnalistiku, v novináře a taky ten pocit, ze který přišel se sociálníma sítěma, že přece každý si můžeme napsat článek. Přece každý můžeme sdílet cokoliv a každý z nás je vlastně jak trochu novinář, což prostě není pravda, novináři mají nějaké pravidla, nějaké principy, podle kterých se je potřeba řídit a tohle prostě je trošku naruš, nabouraný prostě dezinformace a fake news, který se šířejí prostě jak virus a to strašně nahodává tu důvěru a právě tady obrovská nedůvěra. Ale v České republice stále ještě máme dost jako výrazných médií a novinářů, novinářek, kteří dělají svoji práci poctivě a upozorňují na to, co se v politice děje. A bez nich bychom my vlastně nic moc nezmohli. Jo? My vlastně to, co my šíříme, nebo to, co, podle čeho my potom se rozhodujeme, tak jsou zjištění ve velké většině prostě novinářů. Jo, samozřejmě něco je, že prostě sledujeme se tady ty politici přímo, ale nebejt toho, že třeba teď v posledním půl roce deník referendum prostě velmi dobře mapuje, co se dělo kolem toho otrávení řeky Bečvy, tak my bychom nevěděli, že to je takovýhle rozsáhlý problém, ve kterém právě stát selhává. To bychom nevěděli, kdyby to novináři opravdu poctivě nepitvali do nejmenšího detailu. Takže si myslím, že furt ještě jsme na tom dobře. Samozřejmě problém je, že většina médií z těch soukromých patří prostě bohatým lidem, kteří mají svoje zájmy, svoje hry a že třetina médií patří našemu premiérovi. To je prostě obrovský problém a tyhle média samozřejmě z logiky věci nemůžou plnit svoji roli hlídacího psa demokracie, protože jsou pod obrovským tlakem, byť třeba nevyřčenýho, byť ten Babiš, byť teda jedna ta nahrávka byla, že jako chtěl ovlivňovat, co se bude psát v Malý frontě, ale i kdyby to nedělal, tak jenom ta skutečnost v té pozici je, vytváří tlak na každého zaměstnance těch médií. A to je prostě špatně, to není zdravý prostředí. A pak máme na zaplať pán Bůh veřejnoprávní média, který stále ještě fungují kvalitně, byť jsou pod obrovským politickým tlakem, byť mám pocit, že ty poslední roky spíš se snaží tak jako vyvažovat, než jako některé věci říct úplně naplno, ale pořád ještě tu svoji funkci plní velmi dobře. A teďka jsou zrovna akutně jako pod velkým tlakem, protože ta Rada České televize je složená tak, jak je složená, kde prostě mají obrovský vliv politici, což je ale stále ještě dědictví furt ještě opoziční smlouvy před 20 lety, kdy byla televizní krize a kdy právě ten zákon se posledně změnil, ale změnil se tak, že stále tam mají politici obrovský vliv, že sama sněmovna volí ty členy Rady České televize, to znamená, že nutně tam vždycky bude prosazovat svoje zájmy, ať tam bude jako sebelepší politik, tak bude volit podle svého politického přesvědčení. Tohle je něco, co si myslím, že se má změnit. Ale zatím nejsme v pozici ani jako Polsko, ani jako Maďarsko, kde už je to s těma médiama mnohem horší. A to jak s těma veřejnoprávníma, které jsou v podstatě zestátněný, tak těma soukromýma, který jsou v podstatě v tom Maďarsku je to obrovský problém, že vlastně obrovskou část médií skoupili lidi navázaný na vládu. Tak takhle daleko ještě nejsme, ale obávám se, že tím směrem trošku směřujeme. Ale i díky poctivým novinářům, kteří ještě stále mají prostor, tak se daří na to upozorňovat a přece jenom něco s tou politikou dělat. A jsem za to rád. Ale je potřeba je hájit.
Díky. Já přečtu ještě další dotaz. Jestli se nějak angažuješ v místě svého bydliště v komunální politice?
V komunální politice se neangažuju. Ještě před asi 6 lety jsem trochu se o to zajímal víc. Byl jsem v kontaktu s místní stranou Zelených tehdy a pak tam vzniklo velmi zajímavý hnutí Vlasta, kterým se podařilo zabránit tam nesmyslný stavbě radnice. Takže to sleduju a jsem za to rád, jak se to vyvíjí, že Praha 10 vždycky byla jako jedno z nejhorších míst, co se týče komunální politiky. Teď se to jako snad jde lepším směrem. Je to trend, který v Praze celkově snad jako nějak se posunuje, ale nemám na to kapacitu, abych to řešil nějak víc. Snažím se stále ještě mít kontakt se Strašnickým evangelickým sborem a tam jako vnímám, že se snažím mít tu jako místní roli v tom, že spolu působím v té komunitě. Stále ještě vedu ten tábor dětský a tak, takže takhle jo, ale na té politické úrovni na to nemám kapacitu a zároveň jako z pozice předsedy Milan Chvilek do té politiky přímo zasahovat ani nechci a nemůžu, protože bych musel to přestat dělat takhle, ale začít být teda politik.
A poslední otázka. Myslíte si, že naše školství dostatečně reflektuje problémy dnešního mediálního prostoru dezinformace a jiné a učí děti přemýšlet a hledat souvislosti?
No, to je dobrá otázka. To je podle mě vlastně jeden z největších problémů dneška. Samozřejmě řada škol a řada skvělých učitelů, učitelek se snaží tohle reflektovat a pracovat s tím, ale systémově je to obrovský problém, který zatím se nezdá, že by měl nějaký jako pořádný řešení. No, jako to, ten celkový systém toho školství hrozně pomalu jako reaguje na ty aktuální věci, což hold tak je. Bylo by potřeba vymyslet něco, jak s tím pracovat líp, a já nemám ten recept, ale obávám se, že je tady velká mezera, která taky jejím důsledky je to, že jak teď vyplývá z těch průzkumů, tak většina mladých lidí se nezajímá o politiku, připadá, že to nemůžou ovlivnit. A to si myslím, že by se mělo podchytit na těch školách mnohem líp, ale je potřeba nějak jinak na to, no. Ale nevím.
Díky. Máme tam ještě několik dotazů, na ty bohužel už nestíháme odpovědět, možná pak na ně Ben odpoví nějak přes zprávu nebo něco takového. Každopádně my vám děkujeme, že jste nás sledovali, děkujeme hlavně tobě, že jsi udělal čas a přišel jsi. A ještě vám chceme připomenout, že veškeré minulé díly Velké úterky, které jsme měli například se Zdeňkem Mrázkem nebo s Kamilem Strakem, tak se na ně můžete podívat buď to na našem Facebooku nebo na podcastových aplikacích, na Spotify, Apple Podcast a poslechnout si je. Tímto se tady s váma loučíme. Jestli chceš ještě říct něco na závěr.
Děkuju za pozvání a děkuju za pozornost a mějte krásný rok 2021. Doufejme, že to bude rok změny.
Děkujeme.